Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Бишкекке сапары болуп, бир нече документке кол коюлду.
Биз жогору саясий диалогтун аркасында эки элдин ыкпалдаштыгын жаңы сапалы деңгээге көтөрөбүз. Мен буган камил сенемин.
Газада Израиль армиясы анклавдын борбору Газа шаарын оккупациялоо үчүн ургаалдуу чабуулга киришкени кабарланды.
That it is vital to reach.
Газада ок атышууну дароо токтотуу жана эч кандай шартсыз бардык барымтадагыларды бошотуу өтө маанилүү экенин дагы бир жолу баса белгилейм. Газа шаарында массалык өлүм житим жана кыйроого жол берилбеш керек.
22 августтан тарта Кыргызстанда оңурулду унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Окторуну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы.
Кутман таң, урматтуу угарман. Улуттар уюму демөөрлөгөн уюм Газа тилкесинин далай бөлүгүн ачарчылык каптаганын билдирди. Бул ачарчылык адамдар тарабынан уюшулгандыктан аны токтотуу, кайра тартуу мүмкүн. Талкуулап же күмөн санууга азыр кеч болуп калды. Ачарчылык кеңири жайылай электе токтотулушу керек. Деп айтылат эл аралык уюмдун билдирүүсүндө. Эки жылга чукулдап бараткан согуш маалында Израиль айрым учурларда Газада жашаган палестиндерге жардам жеткирүү, таратуу ишин чектеп бут тосуп келди. Израиль бийлигинин өкүлдөрү Улуттар уюму колдогон мекеменин билдирүүсүн четке кагып, Хамас тараткан жалган бир тараптуу маалыматка ишенбөөгө үндөштү. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бейшембиде Газа шаарын толугу менен басып алуу операциясы жакын арада башталышы мүмкүн деп кыйыткан. Жөөт премьери токтоосуз сүйлөшүү баштап барымтага алынгандардын баары бошотулушун талап кылган. Эксперттердин эсебинде Израилдин бийлиги батышта террордук уюм деп таанылган Хамас уюмунун бешиги деп эсептелген Газа шаарын басып алуу үчүн Израиль аймакка 60 миңден 80 миңге чейинки аскерин киргизиши мүмкүн. Бул план Израилдин өзүндө Палестина аймагында эл аралык коомчулук арасында кескин айыптоого туш болгон. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш ок атууну создуктурбай токтотууга антпесе Израиль армиясынын жаңы операциясы жапырт өлүм жана кыйроого алып келерин эскертүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленский Кремль Орусия Украина жолугушуусун болтурбоого бардык аракетин көрүп жатат деп билдирди. Жума күнү НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен Киевдеги биргелешкен маалымат жыйында. Зеленский батыш мамлекеттерин Орусияга каршы санкцияларды күчөтүп, Москваны тынчтык сүйлөшүүсүнө көндүрүүгө басым жасоого үндөдү. Ал ошондой эле Рютте менен жолугушууда тынчтык сүйлөшүүлөрү болуп калса, Украина тарапка берилчү коопсуздукка кепилдиктер талкууланганын кошумчалады. Путин менен эки тараптуу сүйлөшүү зарыл экенин Украин президенти бир нече айдан бери кайталап келатат.
Едва формат.
Прогресске жетүүгө чындап жол ача турган сүйлөшүүнүн эки формату бар. Алардын бири лидерлердин деңгээлинде жолугушуу. Бул эки тараптуу, Украина менен Орусия жана үч тараптуу формат. Украина, АКШ жана Орусия. Биз бул тууралуу Вашингтондо талкуулаганбыз. Путин ал жөнүндө президент Трамп менен сүйлөшкөндө талкуулаган. Азыр эми Орусиядан угуп жатканыбыз чындыгында уятсыздык эле. Алар жолугушууну өткөрүүдөн качуунун аргасын издеп жатат. Бул согушту токтотууну каалашпайт.
АКШ президенти Дональд Трамп андай жолугушууга даярдыктар көрүлүп жатканын, ага ууда АКШ Орусия Украина саммити болоорун айткан. Москва азырынча андай жолугушуу тууралуу солгун комментарийлеп, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жума күнү Америкалык NBC телеканалына берген интервьюсунда азырынча эч кандай жолугушуу пландалган жок. Сүйлөшүү кандай маселелер талкууланары ачык айкын болгондо гана пландалышы мүмкүн деп жооп кайтарды. Министрдин айтымында Зеленский Украинанын НАТОго кирүү мүмкүнчүлүгүн же Орусияга айрым жерлерин өткөрүп берүү маселелерин так кесе четке кагып келатат. АКШ өкмөтү америкалык виза берилген 55 миллион адамды текшерет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти буга чейин америкалык визасы жактырылган 55 миллиондой адам ыктымал мыйзам бузууларга барган барбаганын текшере баштады. Associated Press агенттиги жиберген катка Американын тышкы саясий мекемеси ушундай жооп жөнөткөн. Текшерүүгө колунда америкалык визасы бар бардык жарандар кабылат. Виза берүүдө эреже сакталбаган болсо, андай визалар жок кылынат. Виза мөөнөтү өтүп кеткенине карабай Америкада жүргөндөр депортацияланат. Колубуз жеткен баардык маалыматтарды укук коргоо органдарынан, иммиграциялык мекемелердин маалыматын топтоп, виза берүүдө же андан кийинки мыйзам бузулбаганын тыкыр текшерип жатабыз, деп жазылган мамлекеттик департамент жөнөткөн катта. АКШ'нын мамлекеттик катчысы Марко Рубио 22 августтан тартып чоң жүк ташуучу машинелердин айдоочуларына жумушчу виза берүү токтотуларын билдирген. Американын жолдорунда узун прицеп чиркелген трак айдоочулар арасында чет элдиктер көбөйүп кеткени, америкалыктардын өмүрүнө коркунуч келтирип, жергиликтүү трак айдоочулардын акча табуу мүмкүндүгүн азайтууда, деп белгиледи Рубио. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 1-июлдан бери автоунаасына милдеттүү камсыздандыруу полисин ОСАГО албаган 3410 айдоочуга протокол толтуруп айып салды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айтыкул уулу кабарлады. ОСАГО албаган айдоочулардын көбү жеке жарандар болгондуктан 3000 сомдон айыпка жыгылган. Быйыл 1-январдан тартып автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке адамдарга 3000 сом, юридикалык жактарга 13000 сом айып пул салынып баштамак. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 1,762,000 машине катталган. Өзбекстанда президентти мазактап, касташуу тилин жараткан блогер 3 жыл 1 айга кесилди. Нурафшан райондук соту 26 жаштагы эркек кишини өлкө президентине карат келтирип, улуттар аралык кастыкты козутканы үчүн жазага тартканын жогорку соттун маалымат катчысы Азиз Абидов кабарлады. Расмий маалыматта айыпталуучунун ысымынын баш тамгалары гана берилгени менен жергиликтүү журналисттер ал интернетте Абдуллох деген кайман ат алдында белгилүү Валерий Дюгай аттуу блогер экенин жазышты. Ал 25 мартта Абу-Дабиден Ташкентке учуп келгенде аэропортто кармалган. Тергөөнүн маалыматы боюнча Дюгай былтыр октябрь-ноябрь айларында Түштүк Кореяда жүргөн кезинде интернетте өзбекстандыктарды өлкө президенти мазактаган видеолорду жарыялаган. Күч органдары блогер кармалгандан кийин элден ыйлап кечирим сураган видеону таратышкан. Өзбекстандын кылмыш кодексине ылайык өлкө президенти мазактап, жалган маалымат тараткандар 3 жылга чейин оңдоп түзөтүү иштерине тартылып же 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлай Машакеева тааныштырды. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрүп окуп турсаңыз болот. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Бишкекке расмий сапары менен келди. Бул сапарда эки тараптуу соода алакасы, чек ара маселелери, суу ресурстарын пайдалануу жана инвестициялык кызматташтык тууралуу сөз болду. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Соода жүгүртүүнүн көлөмү 2030 жылга чейин кантип 3 миллиард долларга чейин көтөрүлөт. Улуттуу көйгөйлөрдүн бири Кыргыз-Казак чек арасында байма-бай боло келген жүк ташуучу унаалардын чакырымдарга созулган узун кезеги кандайча чечилет? Кундуз Кызылжарованын баянында сөз болот.
22 августта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен тар курамда сүйлөштү. Мунун алдында ынтымак ордодо алардын расмий жолугушуу аземи өткөн. Касым Жомарт Токаев эки өлкө өз ара сый урматка негизделген бардык деңгээлдеги саясий диалогду чыңдап, мамлекеттер, парламенттер жана өкмөттөр аралык кеңештер ийгиликтүү иштеп жатканын айтты.
Бул расмий сапарымдын максаты казак-кыргыз байланышын нығайтып, өз ара тиімдүү ынтымақтастықты күшейте түсу. Осы орайда бауырлас қырғыз еліне шақырғаны үшін құрметті Садыр Нұрожаевичке зор алғыс айтамын. Біз жоғары саяси диалогтың арқасында екі елдің ықпалдастығын жаңа сапалы деңгейге көтереміз. Мен бұған кәміл сенемін. Қасиетті Алатаудың қос краны сияқты қазақ пен қырғыз ежелден еншісі бір, тағдыры ортақ ағайынды халықтар. Қиын сәтте бір-біріне демеу, қуанышты күнде тілеулес бола білген елдер.
Мамлекеттер аралык жогорку жыйындын ачылышында Токаев өткөн жылы эки тараптуу соода саттыктын көлөмү дээрлик 2 миллиард АКШ долларына чукулдаганын айтты.
Кыргызстан Казакстандын аймактагы басты стратегиялык сериктесинин бири. Эки жакты сауда саттык көлөмү шамамен 2 миллиард долларга жетти. Бул көрсөткүчтү эселеуге барлык мүмкүндүк бар. Инвестициялык ынтымакташтык жылдан жылга нығая түсүүдө. Сонун аркасында түрлү бирлешкен жобалар табыстуу жүзүгө асырылды. Суу энергетика саласында өз ара үлөсүмдө жумуш аткарылып жатыр. Маданий-гуманитарлык саладагы байланысымыз да күчөйүп келеди.
Жыйында Касым Жомарт Токаев президент Садыр Жапаровко өз өлкөсүнүн эң жогорку сыйлыгы алтын кыранды тапшырды. Кыргыз-казак президенттеринин Бишкектеги жолугушуусунда бир катар документтерге кол коюлуп алмашуу болду. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Казакстан менен Кыргызстандын тышкы саясаты өзгөчө артыкчылыкка ээ экенин, соода саттыктагы негизги өнүктөшү экенин белгиледи.
Кызматташтыкты жигердүү өнүктүрүүнүн жаңы багыттарын аныктадык. Көңүлүбүздү Кыргыз-казак чекарасындагы индустриалдык соода логистикалык комплексти куруу, айыл чарба продукциясын сактоо максатында Алматы облусунда дүң бөлүштүрүү борборун түзүү, Алматы Ысык Көл автомобиль жолун куруу сыяктуу биргелешкен долбоорлорго өзгөчө көңүл бурдук. Биз соода көлөмүн көбөйтүү, анын ичинде өз ара соода товарлардын номенклатурасын кеңейтүү, ошондой эле бизнес үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү маселелерин талкууладык. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарын модернизациялоо боюнча жол картасынын аткарылышын карап чыктык. Бул максатта 2003 жылдагы өткөрүү пункттары жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү протоколдоруна кол койдук. Бул демилгелер ийгиликтүү иш качса, соода жүгүртүүлөрүбүз 2030 жылга чейин 3 миллиард акш долларга жеткизебиз деп турабыз.
Казакстан Бишкектин соода экономикалык өнөктөштөрүнүн арасында Кытай менен Орусиядан кийинки 3-чү орунда турат. 2023 жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 1 миллиард 318 миллион доллар болгон. Анын 35% экспорт жана 65% импорт. Эки өлкө ортосундагы соода алаканынын негизги азык-түлүк өнүмдөрү, курулуш материалдары, отун жана мунай, жер семирткичтер, металл буюмдар жана баалуу рудалар түзөт. Ошондо да Кыргызстан менен Казакстандын экономикалык алакасында узактан бери чечилбей барган сайын курчуп келаткан көйгөй бар. Кыргызстандын эл аралык соода алакасында өзгөчө Евразия экономикалык биримдигинин алкагында эң олуттуу тоскоолдуктардын бири кыргыз-казак чек арасы. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов бул маселени чечүү үчүн эки өлкөнүн салык кызматтары эки негизги документке кол койгонун билдирди.
Чек араларда эми электрондук цифровой очередь деген түшүнүк пайда болот. Мындан ары ушул биздин кичинекей жана чакан ишкерлерге жеңилдик. Бул биздин авто грузоперевозчиктерге жеңилдик. Бул мамлекеттин аларга болгон камкордугу. Бул процедуралар келгенден кийин биздин жеңил өнөр жай бизнеси дагы, автотранспорт перевозчиктер дагы жеңилдиктерди сезет. Муну биз жакын арада буюрса ишке ашырабыз. Мындан тышкары дагы GPRS аркылуу биз бул жерден товарды автотранспорт жана грузду пломбировать этебиз жана булардын да место последнего назначения GPRS аркылуу көзөмөлдөп турабыз. Бул дагы бюджеттин прозрачностун камсыз кылат, баягы салык поступленияларын жана бул көмүскө экономика менен күрөшүүгө чоң мындай түрткү берет.
Кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу уналардын чакырымдарга созулган узун кезек тыгыны алдыңкы 3-4 айда жоюлары, пилоттук негизде Чоң Капка Сузак көзөмөл өткөрүү пункту жаңыланган тартипте иш алып бараары айтылды. Казакстандын өкмөт башчысынын орун басары, экономика министри Серик Жумангарин эки мамлекеттин ортосунда товар жүгүртүүнү жакшырта турган экспорт кредиттик агенттик ачылганын белгиледи.
Кыргызстан азыр Казакстандын ошо Орталык Азиядагы бир эң маңыздуу соода партнёру деп эсептейм. Себеби былтыр мисалы 2024 жылгы натыйжеси 1,7 миллиард акш доллар болду товар айналымыбыз. Быйыл жарты жылдын ичинде 1 миллиардка жуук. Ол не деген? Ол деген товар айналымыбыз казыркы убакта 34%га өстү деген. Сол себепте биздер казыр ошо жылдын энди аягында 2 миллиард күтүп отурбуз товар айналымыбызды. Бүгүн биз мына жаңа жол картага кол коямыз. Ошо товар айналымыбызды 3 миллиардка дейин жеткизүү үчүн. Калай жеткизүүгө эмне керегин бүкүл маселелер жазылган. Биздер экспорттук кредиттик агенттик ачтык. Бул деген бир жакшы курал товар айналымга көмөктөшөтүн. Сол себептен оганда кыргыз әріптестерімізді шақырамыз оны.
Мындан сырткары жыйындын алкагында эки мамлекеттин ортосундагы энергетика тармагындагы кызматташуу, транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу, соода экономикалык кызматташтык, айыл чарба, санариптештирүү, билим жана маданият жаатында сүйлөшүүлөр болду. Токаевдин бул жолку сапарынын алкагында Ош шаарында Казакстандын башкы консулдугу, Гүмүлөв атындагы Евразия улуттук университетинин филиалы ачылды. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Эларалык темалардан Газада Израиль армиясы анклавтын борбору Газа шаарын оккупациялоо үчүн ургаалдуу чабуулга киришкени кабарланды. Миңдеген киши шаардан качып чыга баштады. Улуттар уюму баштаган эларалык коомчулук Израилдин өкмөтүн кооптуу планын токтотууга үндөгөн. Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху бейшембиде 2 жылга чукул барымтада жаткан бардык туткундарды бошотуу жана согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого көрсөтмө бергенин айтты. Газадагы соңку кырдаалга кесиптешим Гүлайым Ашакеева токтолот.
Газа шаарында чатырда башкалкалап турган 38 жаштагы 5 баланын атасы эми үй бүлөсү менен кантип күн көрүштү билбей калды.
Түштүккө кантип жетем? Жол киреге акчам жок. Өзүм майыпмын. 9 жаштагы кызым мен отурган араваны кантип түртөт? 100 метрдей түртүп барып, ата колум талыды дейт. Анан түштүккө таш жол менен качан жетебиз?
Жадин үй бүлөсү 2023 жылы октябрда Израиль согуш баштаганда Газа шаарынын Аль-Шааф районунан чыгарылган. Чиедей балдарын жетелеп Нусейрат, Хан Юнис жана Рафахка чейин жер которууга аргас болгон. Алар быйыл жыл башында биринчи ок атышпоо режими күчүнө киргенде Газа шаарына кайтып келишкен. Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху бейшембиде Палестина анклавында жайгашкан аскер дивизиясына барып, Газа шаарына оккупациялоо жана Хамасты жеңүүнүн пландарын бекитүү үчүн жөөт армиясынын командирлери менен жолукту. Ал Газа тилкесинде дээрлик 2 жылга чукул барымтада жаткан бардык туткундарды бошотуу жана согушту токтотуу боюнча дароо сүйлөшүүлөрдү Израиль баштай турганын билдирди.
Израиль армиясы менен коргоо министрлиги мага сунуштаган Газа шаарын ээлөө жана Хамасты жеңүү боюнча пландарды бекитүү үчүн Газанын чек арасына жакын келдим. Бул маанилүү максатка жетүү үчүн такоолдогу аскерлердин жана албетте армиянын эмгегин жогору баалайм. Аны менен катар бардык барымтадагыларды бошотуу жана согушту Израиль кабыл ала турган шарттарда токтотуу боюнча дароо сүйлөшүүлөрдү баштоого көрсөтмө бердим.
Палестина анклавынын жүрөгү саналган, калк жыш жайгашкан Газа шаарын толук оккупациялоо тууралуу Нетаньяхунун кооптуу планын Израилдин коопсуздук кабинети ушул айда бекиткен. Бирок Израилдин эң жакын союздаштарынын көбү жөөт өкмөтүн бул чечимди кайра карап чыгууга үндөгөн. Соңку 10 күндө Израилдин танктары Газа шаарына жакындаган сайын миңдеген палестиндер үй жайын таштап кетүүгө аргас болууда. Израиль 10 миңдеген такоолдогу аскерин чакырып, эл аралык коомчулуктун пикирине кулак салбай, Газа шаарына оккупациялоо планын ишке ашырууда. Учурда жөөт армиясы тилкенин болжол менен 75-80% көзөмөлдөп турат. Израилдин билдирүүсүнө улай, Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Газа шаарында өткөрүлчү аскердик операция массалык өлүм житим жана кыйроо менен коштолорун эскертти.
I must reiterate that it is vital to reach immediately a ceasefire in Gaza.
Газада ок атышууну дароо токтотуу жана эч кандай шартсыз бардык барымтадагыларды бошотуу өтө маанилүү экенин дагы бир жолу баса белгилейм. Газа шаарында массалык өлүм житим жана кыйроого жол берилбеш керек. Ошол эле учурда Израиль бийлиги батыш жээкти бөлүп жарган мыйзамсыз конуштарды кеңейтүү чечимин артка кайтарышы керек. Андай конуштарды куруу эл аралык мыйзамдарды бузат.
Is a violation of international law.
Ал ортодо эл аралык арачылар батышта террордук уюм деп таанылган Хамас макул болгон, бирок Израиль өкмөтү расмий жооп бере элек ок атышууну убактылуу токтотуу тууралуу жаңы сунушту ишке ашыруунун аракетинде. Катар менен Египет даярдап эки жакка тең берген сунуш 60 күн ок атышууну токтотууну жана Хамастын барымтасынан 10 тирүү туткунду чыгарып 18 сөөктү берүүнү камтыйт. Израиль болсо узактан бери түрмөлөрүндө жаткан 200 палестиналыкты бошотмок. Нетаньяхунун өкмөтү Газада барымтада кармалып турган 50 киши чогуу бошотулсун деп талап кылган. Алар туткундардын болжол менен 20 тирүү экенин ишенишет. 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын согушкерлери Израилге жасаган террордук кол салуудан 1100 ашуун адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 148 туткун аман эсен кайтарылды. Ал эми Газа тилкесинин саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганы 62 миңден ашуун киши каза тапканын маалымдады. Анклавтын согушка чейинки 2 миллиондон ашуун калкынын 90% үй жайын таштап кетүүгө аргас болду. Ушул тапта газалыктарга тамак аш жетпей, ачарчылык тооруп турат.
Жыйырма жаштагы келин кайнатасы бир жылдан бери зордуктап жүргөнүн айтып, акыйкатчы институтуна кайрылганы белгилүү болду. Анын күйөөсү дагы өз атасынын зомбулугуна туш болгонун мындан улам жаш түгөйлөр 3 айлык наристесинен да ажырап калганын билдирген. Жакында милиция кылмышка шектүүнү кармап, зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул теманы Санжар Эралиев улантат.
Бишкектин чет жакасындагы жаңы конуштардын биринде жашаган 18 жаштагы жигит аялы экөө үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгонун, атасы анын жубайын 1 жыл бою зордуктап, өзүн уруп келгенин айтып берүүдө. Оор абалда турган жигит ысмын жана жүзүн жашырып коюуну өтүндү. Анын айтымында жаш үй бүлө 3 ай мурун балалуу болушкан. Оор төрөттү баштан кечирип, кийин баласы да чарчап калган келин ушул тапта ооруканада. Түгөйлөрдүн бир нече жолу атасынан бөлүнүп өзүнчө жашайбыз деген аракетинен майнап чыккан эмес.
Биз аракетин ушуп атканбыз, бирок ошон келгенден кийин 10 күн талаада биз адам чыгып атты ага эле. Сен иштеп эле кой, сен менен багам. Өзүм багышы болом, аракетин иштегенбиз негизи. Үйдү, продуктасыны, бүгүн мен карачумун. 10 күн талаада биз ачка болобуз, чай ичпейбиз, тамак бербейт бизге. Ооба, бала менен талаада күн ысыкта.
Жигиттин айтымында ал ымыркай кезинде эле энесинен ажырап, балалыгынан атасынын зомбулугун көрүп чоңойгон. Бир жыл мурда ал 19 жаштагы кызды жактырып калып, экөө нике кыйдырып, өз алдынча жашай башташкан. Атасы башында анын үйлөнүшүнө каршы болуп, кийин кайра аларды чогу жашайбыз деп үйүнө киргизип алганын айтат. Быйыл апрель айында түгөйлөр балалуу болгон соң, бир күнү аялы кайнатасы аны 1 жыл бою уруп зордуктап келгенин, мындан улам жашоодон кечкиси келип жүргөнүн күйөөсүнө ыйлап айтып берген. Жигит окуяны териштирем дегенде кайрадан атасынан таяк жейт. Бир ай мурда талаада иштеп жүргөн кезде аялы зомбулукка чыдабай калганын айтып кете турганын билдирген.
Мен өлүшүм керек деп жүрөт. Мен жашадым, пажадым. Закон бизди көтөрбөсө, анткени ага чейин мен ушул теманы байгам да, участковойго. Участковой мени күлүп коет, ишенбей коет. Ай келип жагдайлар ушундай кыйынчылык менен көрдүм дейт. Атамдын кылган зордуктаганын көтөрдүм макул дейт. Бирок закон мени колдобосо дейт. Мени коркутту, ошол менен силердин жатып бердим дейт. Айласыздан дейт. Бычак менен коркутту дейт. Сабады дейт. Сабаган экен. Келинчегинин башына төшнөгү чабыпты. Муштум менен. Анан чапты мен эми кандай. Эми өлүшүм керек дейт. Талаада өлүшүм керек дейт. Арык болот. Ошол арыкка мен күлөңкө келгени. Өйдүн жака басып кетем да. Ал келгенде жанан келинчегим эле балам коюп коюп эле менин артыман келип жатып да. Мен түшүнбөй калам эмне себептен келип жатып дейм эле. Ооба, ал кезде чынында мен үчүн мынтан билем баламы атам карайтын ой болдум. Анткени ал жерде апам болот, бүгүн апам анын өзүнүн 10 айлык баласы болот. Өзүнүн баласы эми үчү да.
Жигиттин сөзүнө караганда түгөйлөр баласын таштап келиндин караколдогу туугандарына качып барышат да бир нече күндөн соң Бишкекке кайтып келишет. Барар жери жок жаш үй бүлө ар кимден сураштырып жүрүп сезим кризистик борборун таап кийин милицияга кайрылат. Андан ары милиция укук коргоочулар менен бирге алар атасынын үйүнө баласын алганы барышат. Наристе ооруканага жеткирилип абалы оор болгондуктан чарчап калат.
Жаңы бир коңуштардын бир немеси жашайт экен да, сарайдын жанында эле талаада эле жашашат экен. Жакаларды эгип коюшуптур. Анан кийин дээм эле бир жер ай 5-6 ала кичинекей балдар чуркап жүрөт. Патшамызга окшогон бир жерде эки наристе жашыптыр да. Анан эми бирөөсүн көрө эле эмес куруп кеттим. Көздөрү алаңдап калыптыр да, араң эле жаныбар. Анан улум ала калып эле жанагы кызга эме келинге бердим. Анан эмес көрчү депчи. Анан ал дейт да, ал эч кандай ауыз болгондон кийин эм алган жок. Эми мыйзам тарабынан мындай ургоого ала турган ыкмалар, жолдор аябай эле көп чыныдачы, бирок ошону болчу да биз айымдап пайдалана албайт да.
Ички иштер министрлиги июль айына чейин жигиттин участкалык милицияга барып арыз жазганы тууралуу маалыматтын четке какты. Мекеме зордуктоо тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгына июль айынын соңунда гана түшкөнүн ырастады. Милиция 16 августта жигиттин атасын кылмышка шектүү катары кармап, кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бул арада акыйкатчы институту окуяны өз көзөмөлүнө аларын билдирди.
Түз эле Жамиль Акматбековна акыйкатчы кыргызстандын акыйкатчысы өзү жеке кабыл алуусунда болушту. Ал жерден эле арыз жазышып ошол күнү эле иш жүргүзө баштадык. Биринчиден биз деген бул бекер юридикалык жардам алууга көмөктөшүп, бирок эң биринчиден психологиялык, медициналык жардам керек деген чечимге келип, акыйкатчынын өз тапшырмасы менен саламат сактоо министрлигине чыктык.
Ушул тапта жигит шаардын четиндеги дачалардын биринде баш калкалап ооруканадагы жубайына каттап жумуш издеп жүрөт. Мындан тышкары ал уулунун өлүмү үчүн атасын айыптап, милицияга арыз камдап жатканын билдирди.
Биз бул ишти аткарбайбыз. Аткарбайбыз. До конца барабыз. Күнөлүү болсо күнөгөн тартыш керек закон үстүндө. Ак болсо чыгып келет өзү.
Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда.
Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. 22 августтан тарта Кыргызстанда оң уролдуу унаалар менен такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынды. Мындай чечимге оң уролдуу унаалардын жол кырсыгына кабылган учурлардын көп экени эске алынган. Айрыкча алыскы аймактарга каттаган таксилердин көбү оң уролдуу жапон унаалары болуп келген. Айрым айдоочулар өлкө бийлигине кайрылып кошумча мөөнөт берилишин суранышты. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Гламидин мурда 7 жыл бою Бишкек Баткен каттамы боюнча такси айдап келген. Акыркы 2 жылдан бери Баткендеги унаа бекетте ушул каттамга чыккан таксилерди көзөмөлдөйт. Анын айтымында тыюулар жөнүндө сөз башталгандан бери бул бекеттеги оң уролдуу унаалар азайып, азыр толугу менен каттамдан чыгып кеткен.
60-70% эле. Бир иштеп авара болуп элек да эле. 90 машинадан бир иштеген болуп элек. Азыр мен мындарга ишке киргенимде канча болду? 9 жыл, 10 жыл болгон болсо, 10 жылдан бери биздерден бирөө аны күтүп келе элек да.
Бирок башка аймактарда ушул күнгө чейин оң уролдуу унаа менен такси кызматын көрсөткөн айдоочулар көп. Аларга карата тыюу күчүнө кирер алдында Актала районунун такси айдоочулары өлкө бийлигине социалдык тармактар аркылуу кайрылып кошумча мөөнөт берилишин сураган.
Азыр такси кызматында иштегендер бүт баарыбыздын кредиттерибиз бар, же карыз калганбыз машиналарыбыздан. Бизге эмне айлы ушул. Бизге азыр кичине мөөнөт керек болуп атат, убактылуу. Буга чейин жылда эскертип келгенсиңер, туура аны мойнуңузга алабыз. Бирок акыркы эскертүүнү дагы бир узатып берсеңиздер, биз сиздерге ыраазычылык билдирет элек.
Ички иштер министрлигинин оң уролдуу унаалардын такси кызматын көрсөтүүсүнө тыюу салып демилгеси соңку бир нече жылдардагы талкуулардан кийин 22 августтан тарта күчүнө кирди. Оң уролдуу унаалардын катышуусунда жол кырсыктары көп катталып жатат деген маалыматтардан улам аларды такси каттамынан чыгаруу талабы коюлуп келген. Министрликтин расмий билдирүүсүндө оң уролдуу унаалардын күнөөсүнүн айынан былтыр 1506 жол кырсыгы катталып 143 адам каза болгон жана 2299 адам ар кандай жараат алган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын лицензиялоо ишин жөнгө салуу жана техникалык көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Нурдин Самбаев бул унаалардын жолдо жүрүүдөгү ыңгайсыздыгын түшүндүрүп берди.
85% полный встречный полосага чыкмайынча жолду көрбөйт астына келаткан машинаны. Ушу 85% менен келатканда астында келаткан машина шаардын ичинде эмес, жолдорду айтып атам да, 90-100 менен келатат. Ал деле 90-100 менен келатат. Ошол моментте чыга калганда жетишпей калат кайра киргенгечи. Бетме бет кагышканда ошондо бир машинадан 8-9 кишиден көз жумгандар болуп атат да. Эң көйгөйлүү маселе ошол болот да.
Самбаев жол коопсуздук кызматкерлери кол санак жүргүзүп өлкө боюнча 7,5 миңдей оң уролдуу такси унаасын эсептегенин кошумчалады. Буга арачолодо же жолу бир болгон жүргүнчүлөрдү ташып кеткен унаалар дагы кошулган. Бул чечим 22 августтан күчүнө киргени менен жол коопсуздук кызматкерлери массалык текшерүү иштерин жүргүзбөйт. Такси айдоочулары жол эрежесин бузган учурда гана аларды токтотуп документтерин текшерип турушат. Дагы бир жагдай, мындан ары 3 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар. Жыл сайын медициналык кароодон өткөн, машинесин жылына бир жолу техникалык кароодон өткөргөн, соттуулугу жок айдоочуларга гана таксиге чыгууга уруксат берилет. Мындай лицензия учурда жол коопсуздугу боюнча жер жерлердеги башкармалыктарда берилип жатат. Такси айдоочуларынын арасында лицензия киргизүүнү сындагандар менен кошо кубаттап жаткандары да бар. Бишкекте такси айдаган Бекболот лицензия аркылуу жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна кам көрүлөрүн айтууда. Айдоочу да унаада белгилүү бир текшерүүлөрдөн өткөнү бул тармактагы коркунучтарды жок кылат деп эсептейт.
Мисалы үчүн бирөө түрмөгө отуруп туруп, адам өлтүрүп, анан машина алып туруп такси кылып атам болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн туурабы ооба да. Ошондо адамдарга эч кандай туш келбейт. Псих эмес, көзү жакшы көрөт, кулагы жакшы угат, отуруп чыккан эмес, кылмышкер эмес. Ошондой таксинин машинанын акыбалы жакшы, тех осмотрдон өткөн. Ошондой адамга таксиге отуруп кетишти ар бир адам эле кааласа керек деп ойлойм да чоо. Ошол жаатта азыр башкармалыкты мамлекеттик деңгээлде көзөмөлдөө кылынып атат дачы.
Мындан тышкары лицензиясы жок айдоочуларга телеграм каналдар аркылуу кардар топтоого тыюу салынат. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу ишкердик кылса 7,5 миң сом, юридикалык жактар 23 миң сом айыпка жыгылат. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Август айынын ортосунда Украинадагы согушту токтотуу аракеттери ыкчамдап, дүйнөнүн назары бурулду. Алгач Аляскадагы Трамп-Путин жолугушуусу. Андан кийинки Вашингтондогу Зеленский жана Европа лидерлеринин Трампка зыяраты Украинадагы согушту токтото алабы деген суроого биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Аны Бакыт Асанов даярдады.
Саламатсызбы? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Украинанын тегерегиндеги соңку кырдаал тууралуу кеңири айтып беребиз. Студияда Бакыт Асанов. Август айынын ортосунда Украинада согушту токтотуу аракеттери ыкчамдап, дүйнөнүн назары бурулду. 15 августта АКШ президенти Дональд Трамп Украинада согуш башталганы, Орусиянын лидери менен бетме-бет жолуккан биринчи батыштын лидери болду. Ал эми андан 3 күндөн кийин Вашингтонго Украин президенти Зеленскийди коштоп, Европанын жоон топ жетекчилери барды. Трамп 2 саммитти тең ийгиликтүү өттү деп жарыялаганы менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы али так белгисиз. Соңку жолугушуулар эмнеси менен айырмаланат? Чындап эле Украинада 100 миңдеген адамдын өмүрүн алган согушту токтотууга шарт түзүлүүдөбү? Кесиптешим Гүлайым Ашакеева даярдаган баянга орун берели.
АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын коопсуздугуна Европа кепил болорун, бул иште Кошмо Штаттар жардам берерин айтты. Бул тууралуу америкалык лидер 18 августта Украинанын президенти Владимир Зеленский менен Ак Үйдө жолуккандан кийин билдирди.
Коопсуздук жагына келгенде арбын жардам көрсөтүлөт, көп жардам берилет, жакшы болот. Алар коргонуунун алдыңкы чебинде, алар Европада, бирок биз дагы көмөктөшөбүз, биз да катышабыз.
Зеленский болсо Трамп менен бетме-бет сүйлөшүүнү абдан жакшы өттү деп баалап, анда Украинанын коопсуздугу үчүн АКШ кандай кепилдик берерин талкуулашканын айтты.
Бул согуштун жана бизди коргоонун эмес, бул коопсуздук кепилдигинин жолу. Биздин армияны чыңдоо, Украина армиясын кайра жабдып чыгуу. Бул өтө маанилүү. Кайра жабдып чыгууга канча акча зарыл? Маселен, Трамп менен авадан коргонууну сүйлөштүк. Азыр эми бизде эки тараптуу чечим бар. Биз америкалык өндүрүштүн үстүнөн иштеп жатабыз. Европада эч кимде ушунча сандагы Патриот системасы жок. Ал бизге абдан керек. Бул коргонуу маселеси.
Your defense like Patriots, for example, we need it very much and this is also about defending.
Ушул эле күнү европалык лидерлер Ак Үйдө президент Трамп менен жолугуп, анын Украинада согушту токтотуу үчүн көрүп жаткан аракеттерин колдошту. Германия, Британия, Франция, Италия, Финляндиянын лидерлери жана Еврокомиссиянын төрайымы, ошондой эле НАТОнун баш катчысы Зеленскийге колдоо көрсөтүү үчүн 18 августта Вашингтонго барышты.
With the right approach this afternoon make real progress.
Бүгүн туура бир жолун тапсак, айрыкча коопсуздукка кепилдик жагынан чындап илгерилейбиз. Сиздин коопсуздукка кепилдик берүү тууралуу айтканыңыз бир нече ай мурун бир катар өлкөлөр бириккен коалициянын даярдыгына төп келет. Бул жараянга силердин катышууңар буга чейинки биздин аракеттер менен айкалышып, эми биз чындап алдыга маанилүү кадам таштадык. Бул жолугушуу Украинанын жана Европанын коопсуздугу жагынан алганда тарыхый кадам болушу мүмкүн.
Зеленский быйыл февралда Ак Үйгө барганда кийиминен тарта америкалык жетекчилер менен кайым айтышканы үчүн катуу сынга туш болгон. Бул жолу Украин лидери кара костюм кийип, Трампка ыраазычылыгын баса-баса айтты. Ак Үйдүн азыркы кожоюну дагы келген конокту көңүлү куунак кабыл алды. Зеленский Ак Үйдүн алдында журналисттерге чыгып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен 3 тараптуу жолугушууга даяр экенин жарыялады. Орусиянын президенти Путин менен кайсы күнү жолугасыңар?
Кайсы күн?
Жок.
Так бир күнү жок. Биз президент менен болгон жемиштүү сүйлөшүүдөн, андан кийин биздин коллегалар жана өнөктөштөр менен жолуккандан кийин 3 тараптуу жолугууга даяр экенибизди бышыктадык.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон 19 августта билдиргендей, Ак Үйдөгү көп тараптуу сүйлөшүүдө лидерлер Зеленский менен Путиндин жолугушуусу боюнча бир пикирге токтошту.
Америкалык президент, европалык лидерлер, Украин президенти баары тынчтыкты самашат. Жеке мен орус президенти чындап тынчтыкка умтуларынан өтө күмөн санайм. Анткени азыр ал согушту колдонуп жеңип чыксам деген ойдо жана аны уланта берет. Анын мүдөөсү Украинанын көбүрөөк жерин басып алып алсыратып, акыры өз алдынча боло албаган же Орусиянын таасириндеги Украинага айландыруу.
Айтылгандай эле президент Трамп Путин менен Зеленскийдин жолугушуусун уюштуруу аракетинде. Ал 19 августта америкалык Fox News каналына маегинде орус президенти Зеленский менен жолугушууга макул болгонун да жарыялады.
Мен президент Путинге чалдым. Биз учурда Зеленский менен жолугушууну уюштурууга аракет кылып жатабыз. Мындан эмне чыгарын көрө жатарбыз. Андан соң эгер баары ойлогондой болсо, мен 3 тараптуу саммитке барып, бул маселени жабабыз. Мен президент Путин өзүн жакшы алып жүрөт деп ишенем. Болбосо абал жакшы болбойт. Ошондой эле президент Зеленский да керек болгон нерсени кылып, ийкемдүүрөөк болот деп үмүттөнөм.
Трамп алгач Украин жана орус президенттерин өзүнчө жолуктуруп, андан кийин өзү кошулуп 3 тараптуу жолугушуу өткөрүүнү көздөп жатат.
Next time in Moscow.
France Press агенттиги Путин Зеленский менен жолугушууну Москвада өткөрүүнү Трампка сунуштагандыгын да жазып чыкты. Украин президенти андай сунушка каршы экенин айткан. Ал тапта Франциянын президенти Эммануэль Макрон Путин менен Зеленскийдин жолугушуусун нейтралдуу аймак катары Швейцарияда өткөрүүнү сунуштаса, Путин менен эбактан бери ынак мамилеси бар Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан эки лидерди Будапештте тосуп алууга даяр экендигин билдирген. Буга чейин Кремль 11 жыл мурун аннексиялап алган Крымдан Украина баш тартып, 4 облусунан өз аскерлерин чыгарып кетүүсүн талап кылган. Киев Кремлдин бул талабын кескин түрдө четке кагып келсе, Вашингтондо туруп Зеленский Орусия басып алган Украинадагы айрым аймактардан баш тартуу, жерлерди алмашуу боюнча варианттарды Путин менен жолугушууда гана талкууласа болорун билдирди.
Гарантии безопасности, напевно, будут расширяться нашими партнерами и будет все больше и больше.
Мунун баары жакынкы апта 10 күндүн ичинде кагазга түшүрүлөт деп ойлойм. Эң маанилүүсү АКШ Украинанын коопсуздук кепилдиги берчү өлкөлөрдүн катарында болуп, бул маселени координациялоо боюнча анык ишараттарды берип жатканы. Бул алдыга абдан чоң кадам. Ал эми аймактар боюнча маселени мен жана Путиндин ортосуна калтырам.
21 августта Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров журналисттерге Путин Зеленский менен жолугушууга даяр экенин бир нече жолу айтканын, бирок ал жолугушууну өткөрүү үчүн айрым маселелер тургандыгын кайтты.
Но наш президент
Биздин президент менен жолугушууга, анын ичинде Зеленский мырза менен жолугушууга даяр экенин бир нече жолу айткан. Жогорку деңгээлде карала турган маселелер дыкаттык менен иштелип чыккан соң, келечектеги макулдашууларга кол коюуга келгенде, Украина тараптан ал макулдашууларга кол кое турган адамдын легитимдүүлүк маселеси чечилиши керек.
Легитимности персоны, которые будут подписывать эти договоренности с украинской стороной.
Украинада президенттик шайлоону өткөрүү согуштан улам белгисиз мөөнөткө жылган. Путин дагы ыңгайы келгенде Зеленскийдин легитимдүүлүгүнө байланыштуу суроону көтөрөт. Зеленский 21 августта америкалык лидер кошулган 3 тараптуу жолугушууга даяр экендигин айтты.
Едва формат.
Прогресске жетүүгө чындап жол ача турган сүйлөшүүнүн 2 формату бар. Алардын бири лидерлердин деңгээлинде жолугушуу. Бул 2 тараптуу. Украина менен Орусия жана 3 тараптуу формат. Украина, АКШ жана Орусия. Биз бул тууралуу Вашингтондо талкуулаганбыз. Путин ал жөнүндө президент Трамп менен сүйлөшкөндө талкуулаган. Азыр эми Орусиядан угуп жатканыбыз чындыгында уятсыздык эле. Алар жолугушууну өткөрүүдөн качуунун аргасын издеп жатат. Бул согушту токтотууну каалашпайт.
Ушундай шартта Зеленский менен Путиндин жолугушуусу канчалык реалдуу? Тынчтыкка жетүү үчүн Украина, Орусия жана Батыш эмнеден баш тартууга аргасыз болот деген суроолорду учурда эксперттер талкуулап жатканча. Украинада тынчтык орнотуу, бул өлкөнүн эгемендигин коргоодо Европанын салмактуу лидерлери Зеленскийди толук колдоп, атүгүл Вашингтонго чейин коштоп барышты. Эксперттер Москва болсо, Брюссель менен Вашингтондун ортосуна ажырым салууга канчалык аракеттенгени менен максатына жетпегендигин белгилешүүдө. Ал эми 2022 жылы эң жакын коңшусун ар тараптан ачып басып кирип, согуш ачкан соң эл аралык изоляцияда калган орус президенти постсоветтик чөлкөмдөгү өлкөлөрдөн таяныч таап жаткандыгын билдирет. Аляскадагы саммитке аттанар алдында да андан келгенден кийин дагы Владимир Путин санаалашташтарына телефон чалып маалымат берди. Украинадагы кырдаал боюнча бейтарап позицияны карманарын билдиришкен Борбор Азия өлкөлөрү соңку жагдайга кандай таасир эте алышы мүмкүн? Бул маселенин тегерегинде казакстандык саясаттануучу Досым Сатпаевка кесиптешим Жазгүл Каримова суроо узатты.
Орусиян президенти Аляскага кетер алдында да келгенден кийин да Борбораз өлкөлөрүнүн жетекчилерине телефон чалып маалымат берди. Бул эмне максатты көздөйт деп ойлойсуз?
Ал Борбораазия эле эмес, өзүнүн БРИКС уюмундагы баардык өнөктөштөрүнө, Индия, Түштүк Африка, Кытайдын лидерлерине чалып чыкты. Андан сырткары Беларусь, Казакстан жана башкалар мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна, Евразиялык экономикалык биримдигиндеги шериктештерине телефон чалды. Путин Аляскага барар алдында мындай кадамды эки себептен улам кылды. Биринчиси, Орусиянын позициясын түшүндүрүп, жолугушууда эмне планды сунуштарын айтып берди. Экинчиден, Орусиянын өз өнөктөштөрүнүн арасынан эл аралык колдоосу бар экенин көрсөтүү. Украинадагы согуш башталган соң бир нече топ альянстар түзүлгөнүнө күбө болуп жатпайбызбы? Ошондуктан Путин Орусиячыл альянс түз аракетин көрүдү. Анын үстүнө постсоветтик мейкиндикте эле Орусияны колдогон өлкөлөрдүн саны геометриялык прогрессия менен азайып жатканы байкалууда. Жада калса, Армения да ушул мейкиндиктен четке чыгып жатат. Айрыкча Азербайжан менен Армениянын лидерлеринин Вашингтондо келишимге кол койгон соң Кремльде да өз өнөктөштөрү азайып бара жатканына көз жетти окшойт. Буга байланыштуу Путин аны колдогондор бар экенин көрсөтүү үчүн ушундай кадам кылды. Дагы бир белгилеп кетчү жагдай, Путин эгерде Украинага тынчтык орнотуу боюнча бир пикирге келишпесе кандай болорун билген. Анткени АКШ да Евро биримдик да Орусияга жаңы санкциялар салынарын эскертишкен. Ооба, азырынча Трамп жана анын жакын чөйрөсү санкция салбай турганын бул сүйлөшүүлөргө терс таасири болот деп айтышууда. Бирок акыркы сүйлөшүүлөрдөн кайсы бир жыйынтык чыкпаса сөз болгон санкциялар салынышы мүмкүн. Ошондуктан Путин Украинадагы согуш башталганы санкцияларды кыйга өтүүгө кайсы бир жол менен жардам берген өлкөлөргө телефон чалып жатат. Айрыкча постсоветтик жана Борбораазиядагы өлкөлөр. Ошондуктан эгерде тынчтык сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса эмне кесепеттер болот деген суроолор да талкууланды деп ойлойм.
Кыргызстан, Казакстан, члены.
Орусия менен тыгыз байланышта болгон өлкөлөрдө нейтралдуулук жөнүндө айтуу кыйыныраак. Маселен, Кыргызстан менен Казакстан жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү. Таджикстан да жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Бул уюмдарда негизги ролду Орусия ойноору жашыруун эмес. Мындан сырткары Орусияда миңдеген кыргыз, өзбек, тажик жарандары иштеп жатат. Ушулардын баарын эске алганда толук нейтралдуулук жөнүндө айтуу кыйын. Жада калса, толук нейтралдуулук жөнүндө айткан Түркмөнстан деле коопсуздук жана экономикалык долбоорлор жагынан Орусия менен мамилеси жакын болушу керек. Ошондуктан нейтралдуулук чектелүү деп атасак болот. Бирок экинчи жагынан Украинадагы согуш башталганы Борбораазия өлкөлөрү кайсы бир деңгээлде колун сураган күйөө балдары көп болгон колуктуга окшоп калды. Буга мисал катары акыркы 3 жыл ичинде өткөн эл аралык саммиттердин саны далил. Борбораазия плюс форматындагы саммиттер Европа, Түркия, Кытай, АКШ, Перс булуңундагы өлкөлөр менен өтүп жатат. Бул чөлкөмгө экономикалык, геосаясий кызыкчылыгы өсүп жатат. Азыр Борбораазия өлкөлөрү мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып, инвестиция тартуу, экономикалык байланыштарды бекемдөө жаатында иш алып барышы керек.
Ошентип дүйнө лидерлери Украинадагы урушту токтотуп, туруктуу тынчтыкка жетүүнүн жолдорун издеп, согуштан кийинки Украинанын коопсуздугуна кандай кепилдик бардыгын талкуулап жатканча Орусия Украинага чабуулдарын токтоткон жок. 20-августта Украинанын Сумы жана Одесса облустарына дрон жана ракета атылып, ондогон адамдар жараат алды. Мындай кандуу чабуулдар качан токтоп, Украинада тынчтык орнотуу аракетинен майнап чыгабы же жокпу, алдыдагы күндөрдө күбө болобуз. Бул маселелерди биз бүгүн Азаттыктын биз жана дүйнө программасында талдап, талкуулаганга аракет кылдык. Саламатта калыңыз. Дүйнөдө жана сиздин үйдө тынчтык болсун.
Урматтуу көрөрман, сиз биз жана дүйнө берүүсүнүн видео форматтагы толук чыгарылышын биздин YouTube каналыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстанда 19-кылымда жашап өткөн казак тарыхчысы, этнограф Чокон Валиханов тууралуу даректүү тасма тартылды. Анын ачылышы 21 августта Бишкекте өттү. Ага кыргыз-казак саясий жана маданий ишмерлери катышты. Фильмде Чокан Валихановдун ролун актер, жарандык активист Кемпир абатышы боюнча бир жылдай абакта отурган Эрлан Бекчир ойноду. Ал Манас эпосу тууралуу алгач жазуу түрүндө жазып кеткен окумуштуу кыргыз-казак алакасы кино абактын чыгармачылыкка тийгизген таасири тууралуу айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Санжей Туйтунова маектешти.
Эрлан мырза, саламатсызбы? Азаттыктын студиясына кош келипсиз. Кечээ күнү 20 августта Чокан Валиханов тууралуу даректүү тасма тартылды деп уктук. Сиз ошол тасмада башкы ролду Чокан Валихановду ойногон экенсиз да. Бул ролго кандайча тандалып калдыңыз? Кимдер чакырды?
Ооба, алгач фильмдин режиссёру Нуриза Чынтемирова соц тармак аркылуу жарыялап калды, атайын ушундай окшош түспөлдөш киши барбы, тартат элек деп. Анан мен негизи чыгармачылык чөйрөдөн алыстап турган убагым болчу, бирок негизи киного аралашсамбы деп да бир кыялым бар болчу, аңгеме жаза коюп, бир нерсе жаза коюп турган маал. Анан негизи Чокан Валихановду мен Раматылык атамдын түспөлүн окшоштурам да аябай. Атамдын жаш кези Чокан Валиханов окшош өкө. Анан мен атама окшошуп кетем. Анан мен өзүм кызыгым артып калды да. Мен атама мени кичине Грим деп койсо, мен Валихановго окшошуп калышым мүмкүн деп мен сунушту өзүм киргиздим. 30 жашта курак экен, мен ойноп бербейинби деп мен өзүм сунуш киргиздим. Анан өздөрүнчө команда сүйлөшүп, анан макулдугун беришти, сизди тартмай болдук деп. Анан мен чындыгында баягы Грим дегенде өзүмдү атам элестетип, бир четинен Валихановго окшоштумбу дегенде баягы чочулоо сезими менен ойноп бердим. Көптөн бери чыгармачылыкка жакындабай жүргөндүктөн дароо эле ойноп кетиш кыйын болду. Башка сферага аралашып кеткендиктен, кайра кайтып келгендиктен да кичине оорураак болду десем болот. Эң негизиси көрүүчүлөр баа берет эмеспи? Өзүбүз баягы кандай ойногонубузду, мындай ойнодум деп айта албайм. Эми көрүүчүлөр баа берет калган.
Тартылуу арасында ар бир актер даярданат да, сценарийди окуйт дегендей. Сиз ошо Чокан Валиханов жөнүндө маалыматтарды окуп, мындай тарыхчылар менен сүйлөшүп даярдан алдыңызбы?
Ооба, мен макул болгондон кийин азын улак баягы кыргыз элине публикага кичине таанылып калгандан кийин менин жолум кичине башкачараак болуп калбасын деген этияттык болду сөзсүз түрдө Чокан Валиханов дегенде. Мен этнологдордон, саясий ишмерлерден сөзсүз Валиханов тууралуу өзүм маалымат алдым. Мунун мүнөзү кандай болгон, билими кандай болгон деп дагы бүт баарын тактап аракет кылдым сценарий алгычакты. Сценарий колго тийгичекти. Анан өзүм ойносом болот экен деп анан өзүм Чокан Валихановго мындай ичимен даярдана баштадым да. Валиханов боюнча ар кандай эки вариантта айтылып калат эмеспи? Бирок мен баягы туура жагын көргөнгө аракет кылып, өзүмө ылайыктап, улутубузга ылайыктап образ жаратканга аракет кылдым.
Далектүү тасманын ачылышына Казакстандын маданият министри да келгенин окуп калдык. Андан тышкары Кыргызстандын бир топ саясий, маданий ишмерлери барган экен да. Алар кандай кабыл алды, кандай баа беришти? Ошол эле Казакстандан келген маданий өкүлдөр менен сүйлөшө алдыңызбы?
Негизи бул ачылышты Казакстандын президентинин келишине алдын алып ылайыктап атышкан. Убактылары туура эмес болуп калды окшойт. Президент келе албай калды. Казакстандын маданият министринин өкүлү келди. Биздин мамлекет катчы, маданият министринин орун басары келди, баары көрүштү. Биздин интеллигенция, окумуштуулар, тарыхчылар туура кабыл алышты. Валиханов боюнча жараткан тасманы жакшы деңгээлде болуптур деген бир бааларын беришти. Казак туугандар дагы айтышты, казак туугандар дагы өздөрүнүн ыраазычылыгын айтып, биздин баягы атабызды ойнодуң, ролун ойнодуң деген дагы бир жакшы тилектерин айтышты. Азыр ушул делегациянын ичинде дагы атайын казактардын жаштар коому да келиптир, жаш өкүлдөрү. Жаш өкүлдөр дагы бир жакшы тасма тууралуу, тасманын дареги тууралуу жакшы ой пикирлерин айтышты.
Валиханов Манасты биринчи жолу Илиядага салыштырган киши ошол болгон дешет да. Ушул тууралуу дагы маалыматтар айтылса керек э.
Тарыхчылар көбүнчө Манас дүйнөсүнө басым жасап айтышты. Ушул жерден Манас улуттук академиясынын президенти дагы мынтип айтты, бир жакшы сөз айтты. Эгер биздин Манасыбыз болбогондо Чокан Валиханов Манас изилдебесе, кыргыз дүйнөсүндө, кыргыз элине Валиханов жакшы таанылып бермек эмес деп Манаска да басым жасалды да. Валиханов экспедициясында да бир кызыктуу маалымат, кайсы Манасчынын оозунан жазып алганын так жазып кеткен эмес экен да. Айрым бөлүктөрүн, үзүндүлөрүн жазып Манас болгон кызыгуусу Валихановда аябай артып турган экен. Анан бул дүйнөгө Манас эпосунун жазма булагынын эң биринчи варианты ушул Чокан Валихановдуку калып калган экен да. Манас эпосу кыргыздардын энциклопедиясы деп дагы Чукан Вайлиханов айтып кеткен экен. Анан биз негизи Манас дегенде эле коом ар кандай ааламдашуу болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат дегендей, ушул убакта кыргыздарга бир жакшы Рыспай Исаков да бир жакшы сөзүн айтыптыр. Тарыхтан Манас издебей, Манастан тарыхты издегиле депчи. Ушул жерден Чокан Вайлихановдун Манас кыргыз элинин энциклопедиясы дегенге дагы мен кошулуп кетет элем. Кино тармагындагы шоу бизнестегилер жүргөндөр тарыхка келгенде чындыгында аябай этияттык менен мамиле кылышса дейм да, ушул соц тармак аркылуу дагы сөз кылышса, эки улуттун ортосундагы баатырларыбыз бар, ушулар боюнча кичине этияттык кылса деп айтат элем да.
Жакшы да, жаман да учурлар болгон, ошондой эле кабыл алыш керек деген ойдосуз да.
Ооба, ушундай болгон. Бүгүн мен азыр Атабейитке Казакстандын президенти барып гүлчамбар коюп атканда дагы өзүмө бир башкача сезим келди. Кечээ баягы казак туугандар менен жолуккандан кийинби, балким Казакстан президентинин атасы да бул Кыргызстанга келбеди эле Жусуп Абдрахман убагында.
30-жылдары.
30-жылдары. Анан ошол ачкачылык болгон жылдары деген. Анан ошо Атабейитке барып гүл коюп атканда, Куран окуп атканда жакшы тазим кылыптыр деп мен өзүмчө ыраазы болуп койдум. Бизде ушундай тарых басып өткөн жолдорубузга тазим кылып, зыярат кылып турсак жакшыбы дейм да. Эки жаат болуп тарыхты талашып согушпай. Бирок тарых тактык керек да тарыхка.
Тарыхты тарыхчылар сүйлөсүн.
Ооба, тарыхчы сүйлөсүн.
Кинону
киночулар.
Киночулар сүйлөсүн дегенде, баары тарыхчы болуп кетсе да болбойт, баары киночу болуп кетсе да болбойт, туура. Сиз ошол 2022-жылы Кемпирабад иши боюнча камалгандардын арасында элеңиз, мына бир жылдай абакта жаттыңыз, андан кийин үй камагына чыгарды сизди. Ошол киного тартылууга тоскоолдук жараткан жокпу?
Эми жараткан жок деп да айта албайм. Бишкектен чыгып кете турган башка өлкөдөн же ушундай тартылган кадрлар болсо мен бара албайм деп айттым. Анткени чындыгында мени ошол убакта сотум жүрүп аткандыктан Бишкек шаардык сотунда мен чыга албайт болчумун, мага уруксат бербейт болчу. Эгер жок ушундай тартабыз, балким ойлодум, балким Санкт-Петербургдан тартып калабы дедим Вайлиханов боюнча. Эгер ушундай кадрлар керек боло турган болсо, барып түшө турган жер болсо, анда мамлекеттен уруксат сурашыңар керек деп ачык айттым. Бул деле билинген билинбеген менен тоскоолдуктар болот деп ойлодум.
Сиздин тартылып атканыңыз тууралуу маалыматты биз кечээ эле билдик да, тартылганыңыз жөнүндө. Негизи эле бирок башка адамдар кабардар эле болсо керек, мындай тоскоолдуктар болгон жокпу дегеним да.
Ооба, тоскоолдуктар болгон деле жок. Эми сот ишине, сот болуп аткан убакта съемка болуп калбаса экен деп кыжалат болдум.
Сиз өзүңүз дагы бир кезде киного ойноп калдыңыз эле, өткөндө бир Жез Кемпир деген киного тартылган экенсиз, ошону көрүп калдым. Мындан ары дагы эми тартылууну уланта бересизби?
Мен негизи бала кезимден журналист же ушу чыгармачыл адам болсомбу дечүмүн да. Диктор болгум келчү, актер болгум келчү. Анан Бүбүсара Рабешалиев атындагы искусство университетине тапшыргам, атайын театр жана кино факультетине тапшырып, ушул жерде 5 жыл билим алдым. Кийин Учур театрында, Чүй театрында иштедим. УТРКнын котормо студияларында да үн коштоп жүрдүм. Чыгармачылык чөйрөдө аралашып калдым. Студенттик кезде ошол эле университеттин атайын жана дипломдук ишине түшүп бересизби деген бир журналисттердин ролуна түшүп бергем. Ошондо талаада жалгыз калган Кемпир боюнча, булар өздөрүнүн атын, негизи кинонун аты Интервью, соц тармакка таратканда Жез Кемпир деп таратып коюшуптур. Жалгыз калган кемпирди айылдагылар Жез Кемпир деп баягы кайман аты менен атап койгондуктан Жез Кемпир деп эле аталып калган экен да. Менин андан башка да бир кинолорго түшүп жүрдүм студент кезде. Ушундай чыгармачылык чөйрөгө аралашып дегеним. Курманжан датка фильмде дагы коюучу катары дагы жардам бергем. Ошол жакта 1.5 жылдай чогуу иштедим. Журналистикага аралашып, радио, телевизияларга иштеп калгандан кийин театр кино жагын өзүнөн өзү эле токтоп калган да. Активист, шайлоо, башка саясий чөйрөдө аралашып кеттим.
Баардык жакты өзүңүздү сынап көргөн турбайсызбы?
Ооба, өзүм көргөн, мен мындай болуп калды. Мен Марал радиосунда иштеп атканда 4 жылдай иштеп коюптурмун да. Анан өзүмчө бук боло баштадым да. Аякта режиссер да болуп иштедим, диктор болуп иштедим, диджей болуп иштедим. Анча-мынча жаңылыктар жаза коюучумун. Негизиси эфирдеги жоопкерчилик менде болчу да. Анан өзүмчө эле ушул бир кичинекей кабинеттин ичинен бук боло баштадым. Сыртка чыккым келип баштады. Өзүм оюмду айткым келип баштады, жазгым келип баштады. Руслан Акматбек ошол убакта Марал радиосунун директору болчу. Мен кирип, ушу мен кетейин Марал радиосунан десем, ал киши дагы туура кабыл алып мени бошоткон. Андан кийин эле ошо саясий партияларда маалыматтык бөлүмдөрүн жетектеп жүрдүм. Анан саясий айдынга өзүмдүн кызыгуум артып, талапкерлигим да койдум. Андан акыркы окуя ушул Кемпирова иши боюнча камалганым.
Негизи айтышат го, саясаттын жолу татаал, таштак депчи. Балким ушул абактагы күндөр, ошол жолго кантип келгениңизди кийин киного айланып калар.
Бул боюнча атайын пьеса жазып чыккам. Абакта отурган мезгилде. Ошол пьесаны моно спектакль кылып койгонбуз. Ал боюнча кабардар болсоңуз керек, биз Азаттыкка келип дагы маек берип кеткенбиз. Анда дагы эми чындыгында саясий темаларды алып салып, жөн гана абакта жаткан күйөөсүнүн аялы, үйдөгү болгон кусалыгы, үйдөгү болгон кыйынчылыктарын ошону кагаз бетине түшүрүп сактанаштырдык. Эми анда деле коомчулук аябай деле жаңырта койгон жокпуз тилекке каршы. Эми кийинки күндөрү буюрса аны дагы бир кенен жарыяласак, өзүм үчүн, биздин үй бүлө үчүн да бир жакшы байлык казына болуп береби деп ойлойм да.
Чукан Валиханов тууралуу даректүү тасманын ачылышында сизге жакын келип сүйлөштү да. Казак актерлору, казак режиссерлору балким маалымат алмашып, телефон алмашып, балким киного чакырабыз дегендей, кызматташалы дегендей болдубу?
Тарткан тарап Манас Улуттук академиясы, булар өздөрү сүйлөшсө керек, жакында ошо Астанага дагы ачылышын кылабыз деп пландашыптыр. Казактык туугандар өздөрү ачылышка чакырабыз деп Чокан Байлыхановдун ошол тасмасын казак тилине которуп Казакстанга дагы көрсөтөбүз деп айткан экен. Андан башка деле мага өзүмө жеке чакыруулар болгон жок, бирок ошо чакыруунун арасында мен бармын да. Байлыхановду ойногондон кийин тиги жетекчилик ошентип айткан экен. Казак туугандар боюнча эстеп кеттим. Мен ошо театрда иштеп жүргөндө, Шаршен Термечиков атындагы Чүй областык театрда иштеп жүргөндө казактардын Желтоксон окуясынын спектаклин койгонбуз. Олжа Сулаймановдор өзүрү келип көргөн ошонун өзөрүнүн образдарын койгонбуз, жаратканбыз. Ошондо мен Колбинди ойноп баргам. Биз Казакстанды кыдырганбыз ушул спектакль менен. Казактар өздөрү кое албай, өздөрү айта албай турган сөздөрдү биз кыргыздарга барып коюп айтып бергенбиз да. Бирок коомчулук аябай жаккан. Эми казак менен кыргызды аралаштырып, салыштырып болбойт. Алардын көз карашы менен биздин көз караш. Бизде чындыгында казактарга караганда, казак туугандарга караганда биз ачык айтуу көбүрөөк айтылат эмеспи? Коркпой көп нерсени айта алабыз. Биз ошол спектакльди койгондо дагы көбү чындыгына чочулашты. Бирок койгонбуз ошол Сабит Досанов деген өздөрүн жазуучусунун пьесасын биз сактанаштырып барып койгонбуз. Ошондо да казак туугандарынын дагы биздин кыргыздардын чыгармачылыгына болгон табитин көргөм да. Казак туугандар чындыгында эле кыргыздардын чыгармачылыгын аябай жакшы баалашат. Ырчыларды, обончуларды, ушул актёр актрисалардын дагы ойногондорун чындыгында башкачараак баалашат.
Казакстанга Валиханов тууралуу тасмадан кийин чакыруу түшсө барасызбы?
Бир жакшы образды бериш, баарын берсе эле ойной берем дебейм. Өзүм көзүм жете турган бир жакшы кино болсо барган эмнеге болбосун, бирок тилекке каршы биздин мамлекетибиз менен жибербейт го. Анткени Кемпирова иши боюнча соттобуз. Азыр шаардык сотто уланып жатат да. Ар бир шаршемби, жума күндөрү аптанын сотубуз бар, сот болуп турат. Бая биздин соттор өргөгө кеткендигине байланыштуу аз биз сотко бара элекпиз. Райондук соттон акталдык, бирок бизде чектөөлөр дагы деле бар. Биз өлкөдөн тышкары эч жака чыга албайбыз. Азыркы чейин жанагындай желекчелер коюлган, бизде эч жака чыга албайбыз, чектөөлөр бар. Ан үчүн биздин ошон үчүн мамлекеттен сураш керек дегеним ошол.
Урматтуу угарман, сиз казак тарыхчысы этнограф Чокан Валиханов тууралуу тартылган даректүү тасмада анын ролун аткарган Эрлан Бекчоро менен кесиптешим Санжи Туйтунованын маегин уктуңуз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2де, 3де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берди. Кечиңиз, күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.